Jutri podneva boste slišali.
Papež povabil k molitvi za uspeh pogovorov med ZDA in Severno Korejo. Trump po vrhu G7 zavrnil skupno izjavo in odpotoval v Singapur. Na vrhniki uspešno minil drugi dan družin. Vreme, večinoma sončno, bo, nevihte možne predvsem v hribih. Dobar dan, v tri podneva na Radio Ognišče, ki ga je pripravila Petra Stopar, bova z vami voditelj Jože Bartol in tehnik Boštjan Smole. Kot je ob nedeljah že ustaljena navada, je papež Frančišek z okna apostolske palače v Vatikanu nagovoril romarje na trgu svetega Petra. Prisluhnili so njegovemu razmišljanju o evangeljskem odlomku, v katerem se zrcali dvojni odnos ljudi do Jezusa. Po blagoslovu je sveti oče povabil še k molitvi za korejski narod, da bi skorajšnji pogovori med ameriškim in severnokorejskim predsednikom v Singapurju prispevali k pozitivnemu razvoju procesa za mirno prihodnost za korejski polotok in ves svet. Več o papeževem nagovoru pa sestra Brigita Zelič.
Odlomek iz tretjega poglavja Markovega evangelija govori o dveh vrstah nerazumevanja, s katerim se je Jezus moral soočati, strani pismoukov in strani njegovih domačih. Papež Frančišek je nazorno približal ozadje zadržanja pismoukov, ki so iz Jeruzalema bili poslani v Galilejo z namenom, da bi Jezusu uničili ugled pred ljudmi, ki so mu sledili. Zato so prišli na dan z grozljivo obtožbo, da ga je obsedel Belcebub in da s poglavarjem demonov izganja demone. Jezus je namreč ozdravil mnogo ljudi in zato so jih pismouki hoteli prepričati, da tega ne počne z Božjim, temveč s hudim duhom. Takšne obtožbe Jezus ne tolerira. Na nje odgovori z močno in jasno besedo, saj so pismouki zdrseli v najhujši greh. Ta je kletev zoper Božjo ljubezen, ki je prisotna in deluje v Jezusu. Papež Frančišek je pojasnil, da je kletev zoper Svetega Duha edini neodpustljivi greh, saj izvira iz srca, ki je zaprto za Božje usmiljenje, ki deluje v Jezusu. V nadaljevanju je na to opozoril, da opisani prizor vsebuje opomin tudi za vse nas.
Può capitare che una forte invidia per la bontà o per le opere buone di una persona.
Lahko se zgodi, da močna zavist zaradi dobrote in dobrih del neke osebe človeka potiska v lažne obtožbe. V tem je smrtonosni strup. Gre za hudobijo, s katero hoče nekdo na premišljen način uničiti tuje dobro ime. Bog nas varuje pred to strašno skušnjavo, je zavzdihnil ter nadaljeval, da če pri spraševanju vesti v sebi opazimo poganke tega hudobnega plevela, naj se ga nemudoma izpovemo v zakramentu pokore, še preden se razraste in obrodi svoje zlobne in neozdravljive učinke. V drugem delu navedenega svetopisanskega odlomka Jezus na to pojasni, kakšne medsebojne odnose je vzpostavil na svetu.
Jezus ha formato una nuova famiglia.
Jezus je izoblikoval novo družino, ki ne temelji več na naravnih vezih, temveč na veri vanj, na njegovi ljubezni, ki nas sprejema in v Svetem Duhu med seboj povezuje. Bratje in sestre med seboj in Božji otroci so vsi tisti, ki sprejmejo njegovo besedo. Sprejetje Jezusove besede nas dela brate in sestre njegove družine. Uničevanje dobrega imena drugih ljudi pa iz nas ustvarja hudičevo družino, je še pojasnil papež Frančišek.
Župnija Vrhnika je včeraj pripravila drugi dan družin. Pričevanju in igram skupin je sledila sveta maša, ki jo je daroval salezijanec Peter Pučnik. Prispevek Marjane Debevec.
Dan družin so na Vrhniki pripravili z namenom, da se najprej povežajo družine same, potem pa tudi, da se začutijo kot skupnost v župniji.
Prvi vtisi so lepi, nekoliko smo spremenili koncept glede na lansko leto. Lani smo imeli več predavanj za različne ciljne skupine, letos smo pa rekli, moramo narediti res nekaj bolj za družine, ker bodo družine skupaj, ne samo ločeni, starši posebej, otroci posebej.
Je povedal član pripravljalne skupine Peter Perše. Tako so v prvem delu odrasli prisluhnili pričevanju zakonskega para iz društva Družina in življenje. Otroci in mladi pa so se družili ob oratorijskih animatorjih. Sledila je igra iskanja zaklada, po kateri so se družinski člani zbrali v družinskem krogu in si zaupali, katere dobre lastnosti vidijo drug na drugem. Zatem so se družine po skupinah pripravljale na svetomašo, ki jo je daroval salezijanec Peter Pučnik.
Peter Pučnik nas je pa res nagovoril, predvsem je poudaril to, da s tem, kar smo, puščamo sled. Sveta maša je pravzaprav srednji dogodek tudi v življenju družine, pomeni, če smo polni Boga, puščamo sled za Bogom v tem svetu in pričujemo kot družine.
Med udeleženci je vladalo praznično ozračje, zato so prepričani, da bodo dan družin prihodnje leto spet ponovili. Družine namreč danes morda še bolj kot kdajkoli prej potrebujejo spodbud in podpore drug v drugem.
Ker če se bomo mi imeli lepo, pomeni, da bomo tudi za sabo puščali takšno sled, da se v družini kljub težavam, kljub mnogim preizkušnjam, kljub pritiskom, ki smo jih vsi deležni, se lahko imamo lepo.
Še pravi Peter Perše.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V minulem pogovoru o smo v spredje postavili rezultate predčasnih volitev. Z izvršnim direktorjem Kluba slovenskih podjetnikov Goranom Novkovičem, s pravnikom in profesorjem ter članom inicijative Prebudimo Slovenijo, doktorjem Andrejem Finkom, s podpredsednikom Zbora za republiko, doktorjem Ivanom Štuhecem in odgovornim urednikom spletnega portala Domovina, Rokom Čakšem, smo analizirali rezultate in spregovorili o reformah, ki so potrebne za razvoj Slovenije. Več pa Alen Salihovič.
Gospodarstvo ne skriva, kaj pričakuje od nove vlade. V Klubu slovenskih podjetnikov so zapisali, da podpirajo tiste, ki bodo iz podjetniških usmeritev kluba v svoje programe vključili čim več tega, kar so zapisali v programu za prodorno Slovenijo. Na vprašanje, kdo se je temu najbolj približal, je Goran Novković poudaril.
No, mi smo od januarja naprej od SBC foruma, ko smo zbrali v Postojni pravzaprav vse pisce programov strank ali pa tiste, ki so blizu pisce programov strank, razen redkih izjem, imeli zelo intenzivno sodelovanje oziroma komunikacijo z vsemi strankami. Nekatere so bliže našem programu, gospodarskemu delu, nekateri nekoliko manj. Govorimo seveda o gospodarskem delu, imamo člane, ki so svetovno nazorsko leva sredina, desna sredina, ekstremo praktično nimamo. Ne? Tisto, kar nas je veselilo, da je tudi z našo pomočjo prišlo v javnem diskurzu soočenih pred volitvami do enega pomembnega premika, po mojem mnenju. In ta premik je ta, da je pravzaprav letos prvič prišlo do pravzaprav konsenza razen mogoče levice o tem, da je nujna dohodninska reforma.
Da je sodelovanje strank nujno za dobro države, pa je v nadaljevanju opozoril Andrej Fink in spomnil na obilico strank, ki je prišla v parlament.
Velike interesne stranke se zelo pazijo, kaj bojo obljubljale. Pri teh verjamem, da bodo stvari izpolnjene. Ker ponavljam, resnost dela dolg, ne, oziroma obljuba dela dolg in to moraš, če ne, si zgubil.
Rok Čakš je v nadaljevanju opozoril na povoljne kombinatoriko, ki postaja vse bolj zanimiva.
Pri tem je potrebno izhajati iz volilnega rezultata in ta je v bistvu za desno-sredinsko vlado dokaj neugoden.
Je dejal, spomnil je tudi na slab rezultat SLS in Združene desnice.
Zato je razmerje med levo-sredinskim in desno-sredinskim blokom v številu poslancev dejansko 52 proti 32 v prid levice in v bistvu edini uprijemljiv uspeh pomladnih strank je, da so preprečile ustavno večino levega bloka.
Več kot jasno je, kdo je po teh volitvah zmagovalec, to je SDS z Janezom Janšo na čelo, pa je poudaril Ivan Štuhec in dodal, da je velik poraženec pa stranka Mira Cerarja.
Glede na to, da se pred volitvami ukvarjalo glavnem samo z vprašanjem, kdo gre z Janšo in kdo ne gre z Janšo v koalicijo, bi bil seveda čas, da to pozabijo, zato ker volilno telo je pač Janši podelilo mandat in zdaj je vprašanje ne več ali Janša ali ne Janša, ampak zdaj je vprašanje vodenje Slovenije v dani zgodovinski situaciji, v kakršni se nahaja Slovenija, Evropa in ves svet. Torej, od slej naprej se postavlja bistveno bolj vprašanje, kdo bo državotvoren in kdo ne bo državotvoren.
Je opozoril Štuhec več o tem na naši spletni strani.
Povejmo še, da bo državna volilna komisija naslednji teden glasovnicam z volitev prištela še glasove po pošti iz tujine. Predsednik republike poročilo o izidu volitev pričakuje do petka, nato pa bo razpisal ustanovno sejo parlamenta. Kar zadeva pogajanja o sestavi koalicije pod taktirko Janeza Janše, je iz izjav nekaterih drugih predsednikov strank razumeti, da neformalni pogovori z njim potekajo. Če mu bo tudi formalno podeljen mandat za sestavo vlade, je Janša napovedal, da bodo vsi dobili vabilo z nekaterimi programskimi izhodišči. Gospodarske razmere v državi so spodbudne in čeprav je opaziti oživljanje kreditne rasti, bi se morale banke začeti pripravljati na morebitno novo krizo. Tako je predstavnikom bank na bančni konferenci v Ljubljani svetoval Primož Dolenc, ki po predčasnem odhodu guvernerja Boštjana Jazbeca vodi Banko Slovenije. Več Tanja Dominko.
Na redni letni bančni konferenci, ki jo organizira Združenje bank Slovenije, so ugotavljali, da banke ostajajo kapitalsko močne, se je pa kapitalska ustreznost lani vendarle nekoliko zmanjšala. Razlog tiči v rasti posojil. Ali so banki Slovenije zaznali alarm zaradi tega? Namestni guvernerja Primož Dolenc odgovarja.
Obstajajo določena tveganja na področju trga nepremičnin, predvsem v smislu, da zaradi omejene ponudbe in vedno večjega popraševanja cene na trgu nepremičnin naraščajo, vendar pa hkrati ugotavljamo tudi, da se to ne odraža ali pa ne prenaša na bančni sistem. Zakaj ne? Zato, ker v bistvu nepremičnine se ne financirajo v pretirani meri z bančnimi posojili, kot se je to dogajalo pred letom 2008 in iz tega naslova Banka Slovenije kot nadzornik bank samo spremlja dogajanje, spremlja, kako se banke odzivajo na, na te trende, kako ohranjajo ali ne ohranjajo kreditne standarde in po potrebi, če bo potrebno, se bomo odzvali za to, da bomo zaščitili bančni sistem. Ne moramo pa regulirati trga nepremičnin.
Novo kreditiranje ter visoka in stabilna gospodarska rast prispevata tudi k izboljševanju kakovosti kreditnega portfelja bank. Danes je v bilancah bank še za 2,2 milijarde evrov nedonosnih izpostavljenosti, predvsem v sektorju majhnih in srednjih podjetij. Upadanje slabih posojil je opaziti v celotni Evropski uniji, vendar je finančna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Mateja Vraničar-Erman spomnila, da je Evropska komisija kljub temu letos pomladi predstavila sveženj ukrepov za zmanjšanje in preprečitev njihovega kopičenja. Ukrepe podpira tudi Ministrstvo za finance.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pri razdrtem proti Kopru so odpravljene, tudi zastojev na primorski avtocesti ni več, no kar nekaj gneče pa je po podatkih policistov na mejnih prehodih s Hrvaško. Pri vstopu se čaka od 20 minut do pol ure na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja, Sečovlje in Starod. No, pri stopu iz države pa vozniki čakajo na Dragonji in Sečovljah okoli 20 minut. Danes poteka zadnji dan kolesarske prireditve Maraton Franja in tja do 5. popoldne bodo zaradi tega na območju Ljubljane zaprte številne mestne ceste in ulice, prav tako pa so še zmeraj zapore na relaciji Škofja Loka, Medvode, Vodice, Ljubljana. Se upravičujem. V Kranju je do 6. zvečer zaradi preplastitve vozišča zaprta cesta Labore Primskovo, zapora je med križiščema s cesto Staneta Žagarja in cesto 1. maja, obvoz pa je urejen. Na primorski avtocesti bodo zaradi del do 12. junija ostali zaprti vsi izvozi in uvozi na priključku Postojna v obe smeri. Obvoz je možen preko priključka Razdrto ali Unec. Regionalna cesta pod Tabor Naklo je zaradi udrtega vozišča še zmeraj zaprta med Bistrico in avtocestnim priključkom Naklo. V tem primeru je obvoz možen tudi po Gorenjski avtocesti, pa čeprav nimate vinjete, ampak samo med priključkoma Naklo in pod Tabor. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljate osrednjo informativno oddajo Radia Ognjišče, 15 in 15 minut je. Nadaljujemo z nekaterimi domačimi novicami. V Mariboru je začela delovati pisarna za pomoč beguncem in prosilcem za azil. Država projekt financira z evropskim denarjem, cilj pa je vključevanje priseljencev v našo družbo. O tem, kako bolj vključevati otroke priseljencev v šolski sistem, pa so govorili udeleženci nedavnega posveta v Ljubljani. Urška Hrast.
Pisarni za pomoč prosilcem za azil v Mariboru in Ljubljani so vzpostavljeni v okviru projekta EZIRAS. Zaposljivost in socialna integracija beguncev in prosilcev za azil, ki se izvaja v 7 državah Unije. Tem nudijo podporo pri izboljšanju možnosti za pridobivanje zaposlitve in pogojev socialne integracije.
Kar pomeni, da jim bomo pomagali pri premagovanju zakonskih ovir, pri znanju jezika, pri nekaterih drugih znanjih, naprimer pri usposabljanju za nekatere poklice.
Je povedal predsednik Rdečega križa Dušan Keber. Po besedah vodje projekta v Sloveniji Maje Muran je ključno načelo njihovega dela individualna obravnava.
Naši prostovoljci individualno delajo z uporabniki pri učenju slovenskega jezika, pri učenju osnovnih računalniških znanj. Potem pri pridobivanju vozniških dovoljenj recimo imamo tudi skupino, kjer se učimo skupaj, ne, določene znake, tudi pravna pomoč na primer.
Pri tem sodelujejo z ostalimi organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev. Logaška osnovna šola osmih talcev je v zadnjih 2 letih ušolala 30 učencev z arabsko govorečih držav. Šolska koordinatorica za vključitev priseljencev Bojana Breznikar.
Ko pridejo novi učenci, priseljenci, pravzaprav ni pomembno iz katerega govornega področja, ali gre za evropske jezike ali za izven evropske jezike, je zaradi novega okolja najbolj pomembno, da se na začetku predvsem dela na gradnji občutka varnosti in občutka sprejetosti.
Anton Meden iz Zveze aktivov svetov staršev Slovenije je opozoril na potrebo po sodelovanju med šolo in starši v večjezičnem učnem okolju.
Poskrbeti morajo, da jih pokličejo, da jim dajo prave informacije, da se ti starši tudi počutijo sprejeti in da jim je seveda ponujena možnost, da po svojih močeh, po svojih znanjih oblikujejo okolje, v katerega se ta otrok vključi.
Goran Popovič, ravnatelj Ljubljanske osnovne šole Livada, ki jo obiskuje 98% učencev neslovenske narodnosti, pa je navedel, da je v šolskem sistemu narejeno že veliko stvari. Sprejeti so tudi novi programi, ki bodo veljali za vse osnovne in srednje šole ter vrtce, po katerih se bodo ravnali vsi in po katerih bo delo z učenci priseljenci lažje.
No, medtem pa se ekonomist Matej Lahovnik v zapisu na omrežju Twitter sprašuje, kako dolgo bo še najbolj zlorabljena beseda azil odpirala vrata v Schengen. Ob tem se je navezal na poročanje hrvaških medijev o tem, da je v Grčiji trenutno 60 tisoč migrantov, ki si želijo proti severu Evrope. Kot je znano, se tudi v Beli krajini zaostrujejo razmere na področju nezakonitih prestopov slovensko-hrvaške meje. Občina Črnomelj, v kateri je petkovo silovito neurje s točo povzročilo približno 3 milijone evrov škode, je na udaru tudi zaradi soočanja z ilegalnimi prebežniki. Ti se, sodeč po Facebook zapisih nekaterih belokrancev, sprehajajo po vaseh, policijske retacije pa so že skoraj vsakodnevni pripetljaj. Govori predstavnica civilne inicijative Maja Kocjan.
Prihajajo na vrata, migranti prihajajo na vrata ali kar v posamem središču hodijo, vemo za ta primer v Metliki, ker so se istočasno sprehajali tudi otroci nižjih razredov. Težava je v tem, ker najdejo, zjutraj jih najdejo ljudje v svojih hlevih in tako naprej v svojih objektih ali v zidancah naših, ki so vdrta. In težava dejansko je in če ne bomo nekako to reševali, dejansko se bo res samo zaostrovalo. Še predvsem pa je problem v tem, ker vsi vemo, tudi to je gospod Šestic, državni sekretar, potrdil, da z njimi prihaja tudi določene bolezni, kot je tuberkuloza, hepatitis, garje in tako naprej. Tako da nekako ne vemo sami, kako ukrepati, tudi tam, kjer hodijo, kaj narediti, odgovorov pa ne dobimo.
V drugem krogu volitev za položaj rektorja Univerze v Mariboru se bosta sredi prihodnega tedna pomerila Zdravko Kačič in Žan Jano Plotnik. V prvem krogu v tem tednu je s prednostjo nekaj odstotkov slavil prvi, vendar ob le 13-odstotni volilni udeležbi. Več Andrej Šinko.
Volitve prvič potekajo po novem sistemu, kar pomeni, da je 10-krat več volilnih upravičencev kot na prejšnjih volitvah. V skladu z lanskimi spremembami statuta univerze namreč po novem volijo rektorja vsi zaposleni na univerzi in študenti, medtem ko so prej imeli to pravico le pedagoški delavci in del študentov. Ker je za zmago potrebna absolutna večina glasov, ki je v prvem krogu ni osvojil nihče, bo 13. junija drugi krog volitev, kjer se bosta pomerila kandidata z največ glasovi. Žan Jano Plotnik prihaja z ekonomsko-poslovne fakultete in je zadnja tri leta prorektor za finančne zadeve, po odhodu Igorja Tičarja v pokoj pa vodi univerzitetne posle. V Plotnik v ospredje svojega programa postavlja zaposlene in študente, saj da.
Samo skupaj lahko univerzo popeljemo tudi k ciljem, ki jih želimo, in pa, da seveda moramo izboriti finančno avtonomijo in finančno stabilnost, ki nam tudi po funkciji javne univerze pripada. Tretje področje, ki pa je zelo pomembno, je pa seveda področje študentov, ker sem videl, da smo ravno zaradi morda notranjih nesoglasij in mogoče te po 40. letu pride neka zaspanost, da smo pozabili na študente, kajti oni so naši uporabniki.
Drugi kandidat Zdravko Kačič prihaja z fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prorektor za finančne zadeve na univerzi pa je bil v mandatu prejšnjega rektorja Daniela Rebolja. Kačič obljublja, da si bo prizadeval, da pride do sprememb.
Zakon o visokem šolstvu oziroma zdaj na novo odprte ideje o zakonu o univerzi, menim, da lahko Univerza v Mariboru zelo konstruktivno prispeva k temu, da najdemo rešitve za izvajanje javne službe na področju visokega šolstva v Sloveniji, ki bodo v ključnih elementih primerljive z tovrstnimi ureditvami v Zahodnji Evropi.
Volitve rektorja na Univerzi v Mariboru so razpisali potem, ko je Igor Tičar predčasno zapustil položaj in se upokojil. Univerza pa bo tako novo vodstvo dobila še pred poletjem.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
15 in 22 minut Radio Ognjišče začenjamo s tujimi novicami. Tako severnokorejski voditelj Kim Jong-un kot ameriški predsednik Donald Trump sta že dopotovala v Singapur, kjer bosta jutri skušala doseči dogovor o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Trump je v Singapur prišel iz kanadskega Quebeca, kjer je včeraj sklenil srečanje z voditelji skupine držav sedmih najrazvitejših G7. Tam ob vse večjih nesoglasjih z ostalimi državami ni prišlo do dogovora o morebitnem popuščanju ZDA glede carin na uvoz jekla in aluminija. Ameriški predsednik je zavrnil podporo skupni izjavi in namignil, da bi lahko kmalo uvedel tudi carine na uvoz avtomobilov. Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so naknadno sporočili, da izbruhi jeze in odklonilne opaske ne morejo narekovati mednarodnega sodelovanja. Dodali so, da Francija in Evropa še naprej podpirata skupno izjavo. Evropa se spopada z vse večjo dostopnostjo kokaina, kar je povezano z vse večjim izvozom iz Latinske Amerike. Tudi drugače zadnje poročilo Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ugotavlja, da je dostopnost teh vse večja. Poleg tega je trg zelo dinamičen in prilagodljiv ter zato še bolj nevaren. Helena Škrlec.
Iz poročila izhaja, da je kokain najpogosteje uporabljen prepoveden stimulans v Evropi. Lani ga je zaužilo več kot 2 milijona ljudi v Evropski uniji starih od 15 do 34 let. Čeprav je njegova cena na črnem trgu stabilna, je dostopna vse bolj čista oblika. To je razvidno tudi iz analiz odpadnih voda, saj so v kar 26 od 31 evropskih mest, ki so bila del raziskave, odkrili ostanke kokaina. Povečalo se je število zasegov te prepovedane droge in naraslo število ljudi, ki so bili sprejeti na zdravljenje zaradi odvisnosti od nje. Kljub opozorilom pred povečano porabo kokaina v Evropi na vrhu ostaja konoplja. Dobrih 17 milijonov mladih, starih od 15 do 34 let, jo je uporabljalo v zadnjem letu. Približno odstotek odraslih evropejcev, starih od 15 do 64 let, jo uporablja vsakodnevno ali skoraj vsakodnevno. Konoplja je tudi najpogosteje zasežena droga. Problem prepovedanih drog ostaja velika grožnja za zdravje in varnost prebivalcev, še posebej naših mladih, je poudaril evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos. Opozoril je tudi na prodajo prepovedanih drog prek svetovnega spleta in se zavzel za boljšo zaščito državljanov. Evropska unija in njene članice se še naprej neusmiljeno borijo proti problemu drog z vsemi instrumenti, ki so na voljo, zakonodajo, operativnimi ukrepi, konstruktivnimi pogovori s tretjimi državami in dialogom s civilno družbo. Že konec tega leta bodo začela veljati nova pravila Evropske unije o psihoaktivnih snovih.
Na Hrvaškem pa pred poletno turistično sezono spet zvišujejo cestnine. Za ta ukrep so se odločile tri družbe, ki upravljajo več odsekov avtocest proti morju. Zvišanje je 10-odstotno in že velja na istrskem Ipsilonu. Od konca tega tedna pa bo dražja tudi avtocesta proti Dalmaciji. Urška Hrast.
Naši južni sosedje se s podražitvami pripravljajo na začetek turistične sezone. Že pred glavno sezono so dvignili ceno vstopnic za nacionalni park Plitviška jezera, ki si jih ogleda mnogo turistov tudi iz Slovenije. Cena vstopnice za odraslega od začetka aprila do konca junija je 150 kun ali dobrih 20 evrov, kar je za 40 kun več kot doslej. Najdražji bo ogled tega hrvaškega naravnega bisera v juliju in avgustu. Odšteti bo treba 250 kun. Ali slabih 34 evrov, kar je za 70 kun več. V poletnih mesecih bo sicer na voljo še vstopnica za obisk parka po 16 uri. Zdaj pa še k cestninam. Na avtocesti Zagreb-Reka in avtocesti proti Dalmaciji bodo pobirali višjo cestnino od 15. junija do konca glavnine sezone v septembru. Vožnje z osebnim avtomobilom od Zagreba do Splita bo tako dražje za 4 evre in bo znašala približno 42 evrov. Prečkanje mostu na Krk bo v poletni sezoni voznike vozili z drugega razreda na mesto 46 stalo 51 kun, kar je približno 7 evrov. Voznike vozili z prvega razreda pa 39 kun ali približno 5 evrov. Družba Hrvatske avtoceste je prvi junijski konec tedna na cestah zabeležila 5,6% več vozil in 7,7% več prihodkov od pobranih cestnin kot v enakem obdobju lani. V prvih petih mesecih letošnjega leta se je po hrvaških avtocestah peljalo 19 milijonov vozil oziroma 6% več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od pobranih cestnin pa so se zvišali za 8%.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V Nairobiju v Keniji se ta teden začenja plenarni svet frančiškanskega reda. Gre za posvetovalno telo, ki med generalnima kapitljema pomaga vodstvu reda z nasveti, spodbudami in iskanjem smernic za prihodnje delovanje. Slovensko-frančiškansko provinco Svetega križa na srečanju, ki se bo sklenilo 28. junija, zastopa provincial pater Marjan Čuden. Več o tem pa Tone Gorjup.
Predstavniki vseh bratov po svetu so za tokratno srečanje izbrali Kenijo, ker tam živi močna frančiškanska skupnost. V Nairobiju poleg tega deluje podružnica papeške univerze Antonianum iz Rima. O delu, ki jih čaka, je pater Marjan Čuden povedal.
Najprej želijo naši v vodstvu v Rimu prisluhniti, kakšen je realen položaj reda. To nas najbolj zanima, ker ta čas se tako hitro spreminja, zato ni za plenarni svet pripravljen noben naprejšnji dokument, ampak bomo poročali po posameznih konferencah, kako je pri nas, dobili smo, prejeli pred časom že kar dolg vprašalnik.
Tako se bodo seznanili z delovanjem reda v vseh delih sveta in na podlagi tega ocenili, kakšno je trenutno stanje in kako naprej. Bratje bodo čas, ki jim je na voljo, preživljali v molitvi, študiju, razpravah in odločanju. Tokrat imajo pred očmi pomemben jubilej. Drugo leto namreč mineva 800 let od srečanja svetega Frančiška s sultanom Al-Malikom, zato bodo posebno pozornost namenili dialogu z drugimi verstvi, zlasti z islamom.
Pred športom pa še o tem, da je prav za to področje Vatikan nedavno izdal prvi dokument o krščanskem pogledu na šport in človeško osebo. Marta Jerebič.
Vatikanski dokument svari pred nevarnostmi tekmovalnih otroških športov, političnih in gospodarskih pritiskov na športnike, da zmagajo za vsako ceno, in nešportnim ali nasilnim vedenjem športnih navijačev. Kot še piše spletni portal Družine, dokument poziva vse skupine in ustanove, ki sponzorirajo športne programe, naj poskrbijo za strokovne predpise za zaščito otrok pred zlorabami, škofe, župnije in katoliške laike pa spodbuja, naj pomagajo pri humanizaciji športa. Besedilo nedeljski šport označuje kot primeren način za povezovanje družin in občestev, toda le v primeru, če takšni dogodki za kristjane niso izgovor, da se ne udeležijo svete maše. Na 52 straneh izpostavlja pozitiven pogled cerkve na pomembne vrednote, ki jih posreduje šport, piše pa tudi o vse pogostejših grožnjah v športnem svetu, vključno s korupcijo, pretirano komercializacijo, manipulacijo in zlorabo.
Začenjamo z rokometom. Slovenska moška reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu v začetku naslednjega leta na Danskem in v Nemčiji včeraj v Kopru izgubila proti Madžarski 24-29. Rokometaš Vid Kavtičnik.
Mislim, da v zadnjih 15 minutah tekme enostavno se je pač njihov golman odprlo. Mi smo falili pač nekaj strelov daleč, od blizu, tako da naši golman in naša obramba danes ni bila na nivoju in to je pač pretehtalo.
Navkljub izgubljeni bitki pa v slovenskem taboru niso vrgli puške v koruzo, o svoji prihodnosti bodo namreč odločali na povratni tekmi, ki bo v sredo na Madžarskem. Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v drugem finalu B, tokrat je bila najhitrejša še na 200 metrov. Že v dopoldanskih urah je Koprčanka zmagala v malem finalu discipline 500 metrov in tako to prvenstvo končuje z 20 mestoma. Drugi slovenski predstavnik Simon Blažević je bil v finalu B četrti in je tako osvojil skupno 13. mesto, ravno pred nekaj minutami pa se je začel zadnji slovenski nastop, Jošt Zakrajšek vesla na najdaljši preizkušnji 5000 metrov. Ljubljanski kajakaš Simon Oven je na tekmi svetovnega pokala na divjih vodah v Banja Luki osvojil končno drugo mesto, med kanuisti se je izkazal Blaž Cof, ki je zasedel tretje mesto. Popoldne bo, kar zadeva športno dogajanje, še pestro, predvsem za navdušence tenisa, ki lahko že nekaj minut spremljajo veliki finale odprtega teniškega prvenstva Francije. V Parizu se merita Španec Rafael Nadal in Avstrijec Dominik Thiem. Nadal lovi že 11. pariško lovoriko, Avstrijec pa svojo sploh prvo na turnirjih velike četverice. Med ženskami je lovoriko že včeraj osvojila, kot je znano, Romunka Simona Halep.
Zdaj pa k vremenu, popoldne bo večinoma sončno, predvsem v hribovitih krajih bodo nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, ponekod bo nekaj jutranje megle, popoldne lahko kakšna nevihta nastane predvsem nad hribi. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, na obali do 20, dnevne pa od 26 do 31. Obeti? V torek bo večinoma sončno, zlasti na zahodu se bo verjetnost za nevihte povečala, pihal bo jugozahodni veter. V sredo kaže na spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Temperaturni podatki po Slovenijo 15. Škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 30 stopinj Celzija. Maribor in Murska Sobota jasno 28, Koper 26, Novo mesto zmerno oblačno 29, Celje prav tako 29. Ostali podatki. Krško 30, letališči Cerklje ob Krki in Sečovlje Portorož, pretežno jasno 29, v Novi Gorici jasno 29 stopinj tudi Črnomelj, Ajdovščina, Lendava, Radenci, Ravne na Koroškem in Bilje. Letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica delno oblačno 28, Bohinjska Češnjica Hrastnik, Litija pod četrtek Ptuj in Velenje prav tako 28 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik, manjša ploha 27, Postojna jasno 27, Bovec Ilirska Bistrica, Krajinski park Goričko, Malkovec pri Sevnici, park Škocjanske jame 27 stopinj. Slovengradec pretežno oblačno 26, tudi Gorenje vas v Poljanski dolini, Babno polje in letališče Lesce 26 stopinj. Rateče 24, Lisca pretežno oblačno 23, Otlica 22, Rudnopolje 21, Rogla 17, Krvavec 15, na Krederici pa v 15. uri oblačno in 10 stopinj Celzija. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bodo še do 17. ure zapirali ceste na območju Ljubljane ter na relaciji Škofja Loka Medvode Vodice Ljubljana. Zaradi preplastitve vozišča bo v Kranju do 18. zaprta cesta Labore Primskovo med križiščema s cesto Staneta Žagarja in cesto 1. maja. Obvoz je po lokalnih cestah. Danes še do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Še na mejne prehode poglejmo. Na Sečovljah čakalna doba za osebna vozila 20 minut pri izstopu, 20 minut pri vstopu. Dragonja osebna vozila 20 minut pri izstopu in 20 minut pri vstopu. Starod osebna vozila 20 minut pri izstopu iz države, Gruškovje pa čakalna doba za osebna vozila 30 minut pri vstopu v Slovenijo.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež povabil k molitvi za uspehe pogovorov med ZDA in Severno Korejo. Trump po vrhu G7 zavrnil skupno izjavo in odpotoval v Singapur. Na vrhniki uspešno minil drugi dan družin. Vreme večinoma sončno bo, nevihte možne predvsem v hribih. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravila Petra Stopar. Bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:37 minut.
Radio Ognjišče.
Smrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v četrtek 7. junija zavedno zapustila draga mama Marta Komlanc iz Polja 19 v Zagorju ob Savi, dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče. Svojci sporočajo, da jih je v četrtek 7. junija zavedno zapustila draga mama Marta Komlanc iz Polja 19 v Zagorju ob Savi, tudi dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče. Pogreb drage pokojnice bo jutri v ponedeljek 11. junija o 15. na pokopališču v Zagorju. Žara bo na dan pogreba v 9. naprej v poslovilni vežici številka 3 na pokopališču Zagorje. Maša zadušnica bo po pogrebu v Župnijski cerkvi svetih Petra in Pavla v Zagorju.
Osmrtnice lahko preberete na spletni strani Radia Ognjišče.
21 minut pred 16. so pred nami še tri obvestila. Župnija Brežice vabi v sredo 13. junija na praznovanje godu svetega Antona Padovanskega, kateremu je bila posvečena nekdanja frančiškanska cerkev v Brežicah. Ob 17. bo v avli gimnazije Brežice kulturni program v počastitev skoraj 300-letnega delovanja frančiškanov v Brežicah, ob 19. pa bo v župnijski cerkvi svetega Lovrenca slovesna maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Cistercijani vabijo častilce Božje Matere na fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični to sredo 13. junija ob 19.30. Sodelovali boste najprej pri rožnem vencu, zatem pri mašni daritvi in tudi pri procesiji s kipom Fatimske Matere Božje med petjem Marijinih litanij. Osebno spremljene duhovne vaje v Frančiškovem duhu bodo od 17. do 21. julija v Nazarjah. Spremljajo sestra Romana Kocijančič, brat Primož Kovač in sestra Polonca Majcenovič. Informacije in prijave brat Primož, telefon 041 780 109, lahko pa mu tudi pišete na elektronski naslov primos.kovac@rkc.si. To so bila obvestila.
Preglejmo še današnje kulturne namige. Duhovniški oktet Oremus vabi na letni koncert, ki bo ob 18. v osrednjem svetišču Murskosoboške škofije v Turnišču. Kulturno-umetniško društvo Ligojna, dramska sekcija Sadika, pevke ljudskih pesmi Trlce, vabijo ob Cankarjevem letu na prijetno druženje ob lepi slovenski ljudski pesmi, Cankarjevi pripovedi in igri Sveti Janez v Bilkah v dvorani gasilskega doma v Ligojni danes ob 19. Toliko. Hvala za pozornost in lep dan.
V novi številki revije Bodi eko si preberite.
Pripravili smo najboljše recepte za pripravke iz bezga. CBD in konoplja osvajata tudi Slovenijo. Preženimo komarje in druge nadležne insekte z naravnimi pripravki.
Revija Bodi eko.
Skoči po novo Škodo iz zaloge. Po hudobri ceni. Fabia Kombi že za 8888 evrov ali 88,88 evra na mesec. Več na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Radio Ognjišče.
V Mariboru. Na frekvenci 104,5 MHz.
Ja sam takar otok, sam kao vi maša.
vrata nežno morsko dno, okno pod vodom.